Moji milí, v Evangeliu 4. neděle velikonoční čteme o pastýři, jehož vlastností musí být statečnost a odpovědnost. Tím se liší od pouhého nájemce, který prchá před nebezpečím. Jsou dějné chvíle, kdy opravdovým poctivým pastýřům církve není dovoleno mlčet a oportunisticky čekat, jak se vyjádří vrchnost, kterou si nechtějí pohněvat. Taková chvíle, kdy jen zbabělci mlčí, případně ohýbají a zlehčují pravdu, nastala právě nyní. Naplnila se slova písma, není nic skrytého, co by nebylo odhaleno. Teprve po několika letech bylo odhaleno skutečné pozadí zločinu zabití a veřejného ohrožení našich občanů, zločinu spáchaného vražedným komandem ruského státu. Jeden z pachatelů, kteří se předtím pokusili o vraždy Británii, byl za svou činnost dokonce vyznamenán přímo prezidentem Putinem. K nemalému počtu obětí tohoto režimu, z řad ruské opozice, od Borise Němcova, přes množství statečných novinářů, přibyli nyní i čeští občané, otcové rodin. Od vedení Ruska nelze očekávat přiznání pravdy. Vzpomeňte, jak kdysi po desetiletí vládcové Ruska popírali masové zločiny, vyvraždění 10 000 polských důstojníků a intelektuálů v Katyni a jak před několika týdny ruská média opět zdůvodňovala 20-letou okupaci naší země tím, že při demokratizaci pražského jara byl údajně fašistický převrat. Neospravedlnitelný akt ruského státního terorismu. Na území malé moravské obce je jen vrcholem ledovce. Do hybridní války současného ruského režimu vůči demokratickému světu jsou bohužel zapojeny stovky našich občanů, spolupracovníků a pracovníků dezinformačních médií, kteří v roli trolů šíří lži ruské propagandy. Je opravdu smutné, jestliže někteří představitelé církve dlouhodobě spolupracují s dezinformačními servery, rozšiřují fake news a tím přímo či nepřímo podporují politiky a politické síly hájící nikoli v české, nýbrž ruské zájmy. Nemalá část ruské protizápadní propagandy je speciálně cílena na křesťanské kruhy v postkomunistických zemích a hlavním cílem je podvracet důvěru občanů v Evropskou unii a vnášet chaos a rozvrat do těchto států. My křesťané nežijeme a nemáme žít ve zbožné bublině, otržené od života společnosti. Koncil nás vyzýval k solidaritě nejen s radostmi a nadějemi, nýbrž i s bolestmi a starostmi, smutky a úzkostmi lidí naší doby. Vždyť my jsme lidé této doby a církev je součástí společnosti. A do této společnosti, do této doby jsme byli Bohem posláni, abychom v ní svědčili pravdě a spravedlnosti, nazývali dobro dobrem a zlo zlem. Nemáme tvořit uzavřená ghetta a paralelní společnost, nýbrž být kvasem a solí společnosti. Proto jsem považoval za věc své občanské odpovědnosti vyjádřit se k morálním aspektům této události ve zvláštním prohlášení. Avšak nemohl jsem toto téma nezmínit i v rámci našich nedělních úvah. Považuji to za součást mé pastýřské povinnosti, povinnosti křesťanského a kněžského svědomí. Někteří ruské vlky vítají, jiní mlčí, skutečným a věrným pastýřům, jak čteme v Evangeliu, je však uloženo bránit sebe i druhé, když se objeví nebezpečné šelmy. Pokaždé však zdůrazňuji, že odpor vůči zločinnému režimu nesmí přerůst v nenávist vůči ruskému národu a jeho kultuře. I v dnešní ruské společnosti je mnoho těch, kteří s Putinovým režimem nesouhlasí, a dokonce i těch, kteří jsou ochotni tento nesouhlas zaplatit i životem, jako je Alex Navalný. Tyto lidi je třeba podporovat naší modlitbou a pomáhat jim. Modleme se za Rusko. Modleme se za Rusko. Modleme se však také za sebe navzájem, za dar moudrosti, abychom vše viděli střízlivě, pravdivě o tom vypovídali, a modleme se za ctnost statečnosti, abychom jednali beze strachu a oportunismu, čestně a prozíravě. Nemůžeme se přitom zalíbit všem a musíme počítat s útoky z mnoha stran, také od lidí schopných všeho. Modleme se i za milost obrácení pro nepřátele naší země i obrácení těch, kdo u nás s nimi spolupracují, aby se jim otevřeli oči a probudilo se svědomí. Čtvrtá neděle velikonoční se nazývá neděle dobrého pastýře. Mohl jsem věnovat značnou část dnešní promluvy mravním aspektům aktuální situace, protože v mnohém bych musel opakovat to, co jsem v den dobrého pastýře řekl před rokem a co tedy již bylo publikováno i v knize Čas prázdných kostelů. Tradičně je tento den dnem modliteb za nová kněžská a řeholní povolání. Možná by však měl být také dnem zamyšlení nad tím, proč přes všechny usilovné přímluvné modlitby, růžence, novény, posty a poutě na tento úmysl se kněžské semináře a noviciáty stále vyprazňují. Možná Bůh očekává ještě něco jiného než vršení více a více modliteb. Možná chce od nás spíše zamyšlení nad tím, zda dosavadní tvar kněžské a řeholní služby v skutku odpovídá potřebám církve i společnosti této doby. Možná i zde od nás Bůh očekává odvahu k radikální a přitom zodpovědné reformě. Možná bychom měli vzít vážně Ježíšova slova, že odlamuje suché větve, které nenesou žádné ovoce, a ty druhé čistí, aby nesly více ovoce. Možná ta krize povolání je součást takového pročištění a my se nemáme snažit jí prostě odmodlit, nejprve spíše pochopit, co nám tím Bůh chce říci. A tedy naše rozjímání, modlitby a činy nasměrovat k tomuto cíli, odpovědět na tu boží výzvu. Nedávná odhalení pandemie sexuálního a psychologického zneužívání ze strany kléru vzbudila dvojí reakci v církvi. Jedni se to snažili bagatelizovat, poukazovat na zneužívání i v jiných prostředích, vydávali to za selhání jednotlivců. Vyznávám, že jsem si to také dlouho myslel a podobně se vyjadřoval, dokud jsem o tom neměl dost bezprostředních zkušeností. Teprve, když jsem sám věnoval dlouhé hodiny naslouchání obětem zneužívání a úsilím pomáhat, přesvědčil jsem se, že pravdivý je jiný pohled, jiný přístup. Tímto jiným přístupem byla slova papeže Františka, který měl odvahu pohlédnout pravdě do očí a říci, že nešlo jen o selhání jednotlivců, nýbrž o strukturální hřích, nazval ho klerikalismus, zneužívání moci a autority v církvi. Kněží jsou povoláni pokorně sloužit svatému. Někteří však nimbus posvátna vztahovali spíše na svou osobu a určitý druh katolické zbožnosti a chápání kněžství je v tom podporoval. Úcta k tomu, k čemu má kněz sloužit, a bratrská pomoc těm, kdo na sebe tuto službu vzali, se leckdy měnila v kult osoby kněze a falešnou pseudomystiku kněžského povolání. Věta, že kněz je alter Christus, druhý Kristus, byla často velmi nebezpečně používána a vykládána. Není žádný druhý Kristus, vedlejší či náhradní Kristus. Máme jednoho Krista, jednoho mistra a pána a my jsme jeho učedníci a navzájem bratři a sestry. Romantický obraz kněžství pak lákal do seminářů lidi podivných povah. Dodnes takoví lidé zaplňují zejména tradicionalistické semináře, kde se takové pojetí kněžství záměrně pěstuje. Jeden můj přítel, blízký spolupracovník papeže Františka, mi řekl, že když papež vyprávěl o jednom semináři s mnoha seminaristy, papež se zeptal, sono normální a jsou normální? Papež si je dobře vědom toho, jaké typy bohužel také kněžská role přitahuje. O to více buďme vděční za ty, kteří se opravdu poctivě snaží být dobrými zvěstovateli evangelia nejen slovy, ale celým životem a jsou přitom lidsky zdravými a zralými osobnostmi. O to více je třeba vytvářet takové podmínky pro formaci budoucích kněží, takový druh kněžské spirituality a zejména takové pojetí kněžského poslání, které bude oslovovat lidi psychicky zdravé, lidsky dostatečně zralé nebo ochotné a schopné růst a zrát. Když obětaví kněží jako Jiří Reinsberg, Josef Hermach, Stanislav Krátký a přemnozí další, prorocké osobnosti jako Antonín Mandl, Josef Zvěřina, Bonaventura Bouša a další, včetně nedávno zemřelého Jana Rybáře, byli našimi učiteli, přáteli a inspirujícími vzory, byli jsme ochotni přijmout povolání na cestu kněžství i v náročných a riskantních podmínkách komunistického režimu. Ovšem ani velké osobní vzory nelze jen napodobovat, nýbrž ptát se, jak by oni asi jednali tváří v tvář měnícím se podmínkám života a tedy i novým znamením doby, novým božím výzvám. Systém územní farní správy, vytvořený na našem území za Marie Terezie, se trhá jako síť, kterou už není možné spravit ani dovozem kněží z Polska či Afriky. Polsko prochází v důsledku osudových chyb církve velmi rychlou sekularizací a brzy i jejich semináře přestanou být zásobárnou jiných zemí. S postupným zánikem tohoto modelu pastorace přirozeně odchází do minulosti i určitý styl pojetí kněžství, jako se už změnil vícekrát v dějinách. Jiné bylo pojetí ve starověku, ve středověku, v 19. století. Návrat k velebným pánům minulosti by vedl jen k trapným karikaturám. Pro nový typ kněžské služby je třeba hledat a připravovat včas vhodné kandidáty. V blízké budoucnosti to zřejmě nebudou tradiční územní farnosti, ale ani do sebe uzavřené zbožné paralelní společnosti, nýbrž specializovaná služba kněží pro určité okruhy lidí. A pak centra modlitby a meditace, setkávání a rozhovoru, sdílení duchovních zkušeností, která budou ohnisky života z víry a obnovy církve. Církev znovu a znovu prochází velikonočním dramatem, kdy musí mnohé zemřít, aby to podstatné vstalo ve velmi proměněné podobě k novému životu. Stojíme zas před nutností hluboké reformy, nejen reformy struktur, nýbrž především prohloubení spirituality, teologického myšlení, jazyka i pastorální praxe. Má to hluboký a dobrý smysl, že neděle dobrého pastýře, den modliteb za nová duchovní povolání, připadá na dobu velikonoční, tedy dobu po projití temnotou Getsemane a údolím smrti, před letnicemi, kdy si připomínáme seslání Ducha Utěšitele, Ducha Pravdy a prosíme o jeho sílu, kéž nás osvěcuje a zůstává s námi navždy. Amen.